театр микрофон алдында.
Татарстан радиосы үзенең әдәби драматик тапшыруларын дәвам иттерә. Театр сөюче кадерле дуслар, сезне Карим Тинчурн исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының «Яшлек хатам, йөрәк ярам» спектакле язмасының ахырын тыңларга чакырабыз. Драматург Данил Салихов әсәре буенча куелган әлеге спектакльнең режиссеры Исламия Махмутова, композиторы Ганна Сайфуллин. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Асия Бекбау һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1994 елда язып алынган.
Гөләндәм квартирасы. Бүлмәгә бала караваты күтәреп, урта яшьләрдәге чиста, пөхтә киенгән Харун, аның артыннан Гөләндәм керәләр.
Киләр.
Менә шушында куеп торыгыз инде, яме.
Яхшы.
Шкафка гына куеп торыгыз.
Яхшы. Ярар. Булды бу. Булды.
Рәхмәт инде сезгә. Сез булмасагыз үземә генә бик авырга туры киләдергә. Рәхмәт ясын. Менә Менә бу акчаны алыгыз әле, мәгез.
Сез нәрсә? Сез нәрсә инде күрше? Сез мине бик уңайсыз хәлгә куясыз.
Алыгыз инде. Зинһар алыгыз.
Юк, валлаһи үпкәлим. Үпкәләтәсез. Алыгыз килә, алыгыз. Алыгыз күз алдымнан, алыгыз.
Ярый инде алайса. Рәхмәт ярдәмегез өчен. Бик зур рәхмәт.
Ярар алайса. Сез ялгыз яшисез, шулаймы?
Әлегә ялгыз.
Нигә кирәк булды соң алай булгачтан бу бала караваты? Бүләк кемелле?
Юк. Бала караватының кирәге чыгар дип уйлап торам әле.
Аңладым. Алдан ук кеүгә чыккан шук кайгыртып куям дисез икән, шулаймы?
Кая инде ул, шушы яшкә җиткәч кеүгә чыгу. Минем яшьтәшләр кызларын кеүгә бирәләр инде.
Балалар да бик яратасыз агырсы, шулаймы?
Бик яратам. Кем генә яратмый икән ул балаларны?
Дөнья булгач бардыр инде ул. Бала яратмаучылар да бардыр. Хәер, ул якта мин өзендә балалар бик яратам.
Әлегә өйләнмәдегезме?
Кая инде ул. Үзегез әйткәндәй бу вакытта өйләнү, бу яшьтә.
Сезнең исемегез Харун бит әле.
Әйе, Харун. Яш вакытта кызлар Харун, 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 Харун дип тинкемәт йөртәләр. Хәй. Сез минем исемне каян беләсез?
Мин сезнең исемегезне Ырқияр кылы белән.
Ырқияр кылы?
Әйе.
Әллә сез аның белән якыннар, якташлармы?
Юк, юк. Без аның белән монда килгәч таныштык.
Ә сезнең үзегезнең исемегез ничек соң?
Мин Гөләндәм булам.
Гөләндәм?
Әйе.
Гөләндәм, Гөләндәм. Бик матур исем. Бик матур. Гөл кебек зифа буйлы дигән сүз. Әйе. Гафу итегез, Гөләндәм. Минем сездән бер соравым бар.
Әйе.
Әйтегез әле. Сез менә бу ялгыз тормышны ничек итеп күрәсез? Сез аңардан канагатмы?
Кызык сорау. Канагатмы дип, язмыштан узмыш юк дигәндәй, кая барасың инде, Харун? Сабый чагым, яшьлегем, балалар йортында узды минем. Тормышка чыктым, балабыз булмады. Шуңа күрә ирем шуга сабышты. Айрылыштык. Менә, бөтен язмыш.
Әйе. Кыска гына гомер ишендә күпме кишершләр. Я Хода. Балалар йорты дигәндән эштән кайтканда мин һәр вакыт, һәр көнне шул ятим балалар йортыннан узам. Кай вакыт шуларның уйнауларын күреп, озак вакытлар китә алмыйча торам. Бик яратам шул günahsız narасыларына.
Шулай болғаш, үйленергә керек.
Үйләндем. Хәдер соң инде үйләндем соң, вакыт узды. Ярый. Күп сөйләштек. Сез мине болай сөйләшеп утыруым өчен гафу итә күрегез. Мин чыгыйм. Кирәк булсам, сез мине чакырыгыз, тартынып тормагыз, ярыймы? Әгәр дә ирләр кулы кирәк булса, ялгыз хатын-кызга кайвакытта ирләр кулы кирәк була, чакырыгыз, тартынмагыз, ярыймы?
Рәхмәт сезгә, Харун. Бик зур рәхмәт ярдәмегез өчен. Сау булыгыз. Сау булыгыз, Харун. Рәхмәт сезгә.
Шығып келейді мәсің ол?
Рұқия, аның бет есімі бар көрші, Харун.
Нәсі қалған аңа шиын үйінде? Әлі өзіңе көзі түшті мі?
Балалар кроват алған едім. Шуны кір түшті.
Бала кроваты? Нешлесің ол бала кроваты білән?
Көңілсіз менім өзімегіні. Ой, күңілсіз ұқия.
Күңілсіз болмыша білгілі күңілсіз, жон кезегім. Іштен қойтта шымкай біле отыр, іштен қойтта іле отыр. Меңа да кірмейсің, ахир?
Меңа бала керек.
Нәрсе? Бала?
Әйе.
Әлі жүлерленесің енді, нешесің ол бала білін?
Бұлсын идәлі, нешлерге керекілігін білер едім.
Тегі қысым нәрсе ерегіңді бұзып шығып кеттім әлі. Аңа бейт бала жіні қағылған.
Рұқия, менімше бік бәқітсіз кіші бейт ол. Шынанда өзі бұлай әйбәт кішіге шаған.
Әйбәт, әйбәт, притворяйтса жон кесегім, притворяйтса.
Йоқ, ялғышасың, Рұқия, ялғышасың.
Әйх, ахир, іде отырып бітмеген свитер бәйлі бала табы болмай. Оның білен вапше бесполезны. Дүнияға шығырға керек жан кесегім, дүнияға өзіңіні көрсетірге, кішіні қарарға, киносына, театрына. Ерлер янда ма? Ерлер янда жан кесегім, көгершін шекілі күрліп, кіне тұрға керек, бүттірілерге кіне керек. Кетір-кетір. Ой, ахир!
Йоқ енді, Рұқия, йоқ. Бала табардай болса, мен аны өз ерімнен тапқан болар едім. Көрінмеген врашым, ятмаған больницам қалмады. Үмітімні үздім енді.
Олай деме, ахир, олай деме. Әлемінен менің бір подружкам бар еме. Жиде ерге шықты, сегізіншісінен топты.
Рұқия.
Гүләнді.
Тыңғалы күрші.
Ерсілі.
Мен сіңа әйтмәген едім. Документларымны әзірлі бітірдім. Балалар ертімнен бала алам бит, Рұқия. Бирәләр.
Гүләндім. Мен сен оқылы қатынға санап ерім. Әсен шын барлықта жүлер екенсің. Дедом баласы юнлі болар дейсің мә? Юнлі кіші дедомға бала қалдырамы? Есірікнің баласы да есірік, енді аның жаным. Алмаға шынан ирақ түшмей гүләндім.
Рұқия, неге сен де есірік едің мүні?
Ялғышасың, жан кесегім. Ялғышасың. Мен бет баламны дедомға түгіл. Интернатқа бердім, екісі екі нәрсе.
Ярты йылға бір мәртебе көргеш. Бары бірдір енді ол. Рұқия, мені мен өзім, деддім баласы.
Жүлерленме, гүләндім, жүлерленме, неге сеңа ол жафа. Яшлігің қадырын біліп тыныш қына яша, мені мен бүгін сені. Бір жерге алып барға деп кіруім еді. Өзіңіні бік зұр, деловой кішілер білен талыштырам, гүләндім.
Әй, көрші, білесің бетінді, мен анды компанияларға ерімін.
Шеткішілер болмайында, біз екен, һәм ике симпатичный кавалер. Әйдә, Гләндәм, әйдә, кийен, кийен, әйдә, Гләндәм.
Тукта, сабыр ит. Миңа кавалер кирәк түгел. Миңа семья кирәк, миңа бала кирәк.
Анда барсаңмы? Анда барсаң, барысы да була, жан кисәгем, баласы да, акчасы да. Хатыннан айырып алсаң, ире дә Гләндәм.
Рукия.
Әйдә.
Тукта, сабыр бул әле. Әгәр дә син миңа керәсең икән, кеше төсле юнле уйлар белән кергәме?
Жүләр, жүләр Гләндәм, аның белән танышсаңмы? Майда балда гына изәчәксең, Жигулида гына әйттерәчәксең. Күршем, бердән бер мәйдә киен, вакытым юк, әйдә.
Кирәкми, кирәкми. Йөрәгемә керәсе кеше күптән кереп урнашкан. Башкаларганда урын юк.
Әй, Гләндәм! Әллә шул кысыр тәргә күңелең төштеме? Әй, күрше, күрше! Кешедән кешене айыралмагач, сиңа бу якты дөньяда яшәү бик авыр булачак. Кеше менә ул? Ул бит чүпрәк, чүпрәк, пул шестова.
Рыкыя!
Тапкансың, гашык булыр нәрсә!
Кеше, кеше ул, Рыкыя! Минем аңа гашык булганым юк. Минем үз ирем, Әхмәтем бар. Ул минем йөрәгемнән бер генә минутка да киткәне юк.
Ярый. Күрәм, бүген синең белән сөйләшү бесполезно. Хатын-кыз шундый нәрсә инде ул, шундый халык. Түзеп-түзеп йөри дә, чыдамы беткәч, барыбер үзенекен эшли.
Рыкыя! Ничек оят түгел сиңа күрше? Бала тапкан хатын бит син. Кайда соң синең аналык горурлыгың?
Ярый, Гләндәм. Ярый, күрербез. Дөнья күрсәтә ул. Уйла, ныклап уйла. Соңыннан үкенерлек булмасын, Гләндәм. Ярый, мин ыштым. Жан кисәгем өзелеп көтә торгандыр. Приготовь эту ночь. Мия ветром хмельных эскадрон.
Никому меня не удержать, а мои мысли учат меня вдаль. Может быть, я в рот, но уже не вернусь, как не жаль.
Әхмәтнең квартирасы. Күлмәгенә тимә тага. Йөзе шишенгән, кырынмаган.
Сәлам, Шүрәле. Син нәрсә? Маймылга ашап калдың. Кырынырга, чистарынырга кирәк, понимаешь? Син бит интеллигент кеше.
Лезвие юк. Син нәрсә газета подшивкалары күтәреп йөрисең?
Әйе, брат. Базар әрмәннәренең тормышын көн күрешен өйрәнергә дип базарға бармыш күн.
Сен ол торда язма. Сен лучше пивнушка халқы торында яз, ансы яқшырақ шығар.
Мына сен бик башлы болсаң айт әле. Айт, мына бу патшивкаларның ауырлығын.
Жиде сегіз килограмм болар.
Молодец. Угадал. Демек, дүрт
паш-паш.
Дүрт паш-паш. Әйде, ахир, кейін кеттік.
Әбуш. Әбуш. Миңа бүгін участковый келді. Елға яқын шәгәнің юқ дей.
Ну да.
Квартплатын түләнмәген дей. Әгер дә шу шарада ішке орнашмасаң, ЛТП-ға жіберенні бияны. Ішке орнаша сейді бейт. Әбуш.
Да. Қолады ақыр, үш дегеннен бір жайлы үш шығарға тұра бетәлі.
Ненде үш?
Яңа түзіліп келе тұрған ұстройкаға қарауылшы керек. Сіздің қалық ол үшіне өне бітірмей енді. Қорықма, бұршылма, сен өзіңді түнгі прораб деп ертірсің.
Әндеге өзің орын ашмайсың?
Кім алсын мені, брат? Тұрудавайдың қар беті сайын статья.
Алайға кетсе, менде де бар енді ол 33 дегенің.
Бір статья біле әхер главный инженер болып орнашырға бола. Шәбіш, ә? Дәрез арамлары, үшік неғақлары, сотабыз.
Сен нәрсе? Мені түрмеге етіп тықмақшы боласың ма? Яқ, брат, шалиш. Болып шықмас. Барып шықмас, өзің орнаш.
Ну, алайса, брат, өзіңе қара. Мен сенің үшін үш сіздеп берген болам тағын. Кеттім мен ахир базарға. Демек бармайсың?
Ашықма. Әбуш, мен сәхияны арақыға жібердім.
Кімні?
Сәхияны арақыға жібердім.
Сәхияны?
Әйе.
Өх, дивана! Шул сыбіркеге ұшанып ақша берелер мұны. Қойтмей бейт ол!
Дешік қойтмасын, қойтыр, күтті!
Қойтмей дейм!
Қойтыр, күтті!
Көпме берді, көпме!
Бір яртылық.
Өх, дивана ақшаны суға салған бейт.
Күтті, күтті, қойтыр, мұны гармон ойнайтыр. Күттік.
Ярар, күттік, күттік. Аңламайсың сен мені. Хайыр, мені бір кімді аңламай. Мындай кішіден мені соң мен. Ауылда бірінші гармонщик едім мен. Гармонда ойнап жіберсем, қыздар көздерін алмайлар еді. Мәжілістер менен башқа өзмейді. Эх, сыйлайлар еді. Үш, Әбузер, үш! Ішмесем арақыны арқама құялар еді. Шул вақыт бірсі де, ішме, Әбузер, ішме! Сен бит талант! Ауылымыздың ғұрурлығы бол деп бірсі де айтмады. Енді рәтім кетіп іше башлағаш, талант бір кімге де керек түгіл екен шул. Қайшандыр, Йылмая-йылмая сыйлаған кішілер, янымнан шырқанны бұзалар. Эх, дүниясы! Ярый, Ахмет, меңа кетерге уақыт.
Әбуш, тоқта, мені де өзің білен ал.
Керек ме, Ахмет? Қол, сен әлі бұ дүнияға керек кіші.
Дәм квартирасы, ул ялгыз, кулына уенчыга тотып, Харун килеп керә.
Мөмкинме?
Әйе, әйе.
Исәнмесез?
Исәнме?
Кая әле үзе, кая әле, кая күрим әле үзен.
Кем?
Соң бүген алып кайтам дигән идегеш.
Бүген барып чыкмады шулайлы Харун. Иртәгә 11-гә килергә куштылар.
Әмин тағы, егетіні атқатландырғы есеп бар еді, міне.
Рахмет енді сіңа, бігірек матур аталғансың.
Шулай деген, шулай деген.
Эй, Харун, көрсәң сен андағы сабыларыны, нинди ана, өзінің ерегіннен үзілі түшкен баласын шул ертта қалдырып кеталай екен. Шул сабылар, гынақсыз көздері білі мен аты кәлгеннерді. Мені алсаңшы, мені ал деп, мүлдіреме көздері біле көзіме қарап тұралар. Төзмәтіп, көкірегіме қысып, үксіп-үксіп еладым.
Гүлендім, Гүлендім, тұрыштаныңыз Гүлендім, тұрыштаныңыз, тұрыштаныңыз. Сіз бақытлы болырсыз Гүлендім, болырсыз. Тизден, иртегі ұқ бәғіт келіс сізге. Гүлендім, Гүлендім, әгер мүмкін болса, рұқсат етсегіз, мен сізге аның янына күн сайын кіріп үрредім. Сіз ашуланмазсыз мұ, Гүлендім?
Харун. Біз сенің білен, екі бізді бір язмыш күшілерін. Әйді, мен алып қайтасы сабой, бізнің ұртақ шатлығыбыз болсын. Ол бәқітлі болып. Ата аналы болып өссін, Харун. Сен шоңар исамын.
Нәрсе? Нәрсе?
Бала!
Нешік дедің, Гүлендім? Тұқта, тұқта! Гүлендім, тұқта, мен ялғыш ештімедім мен. Сен... Қобатлы әлі, зинахар, қобатлы шыл сөзлерін Гүлендім.
Бала, ата аналы болып өссін дедім, Харун.
Рахмет. Рахмет сіңа, Гүлендім.
О, бала! Әр күн, әр сағат бірге. Қоя, Гүлендім, қоя әлі, тігі дедім хулиганыңды көрсәт әлі. Эй, детдом хулиганы! Коя фильм!
Арын, Арын, син бізіне ұрқия білеңін ақуалдырын деген ме? Сүйлешесі сөзілер бар еді, өпкәлі ме?
Ярик, Ярик, ғафу етіңіз. Ғафу етіңіз, келемден ғафу етіңіз.
Қоясың бұ? Әй, әлі бұл әдем білен тұрауық башладығыз енді Гүләнді.
Әй, ерқия, әй, біз аның білен тұрауық башладық.
Тұрып қарашы ол, тұрып қара, кім біле? Бәлкен медицинаға яңалық күртірсіз, екі қысырдан бала тумасы ма?
Әсінің бала табуыңнан не пайдаңды? Табып дәулет жүлкесін әрғытқаш.
Міне алып қайтқансың бет әлі, көрірбіз? Нишлерсің екен?
Әлігі алып қайтмадым. Алып қайтсам шығарып ташламам.
Әттігі ирек түріндегі иріңе Әхметке орын қалмады міне?
Қалды. Керісінші. Махапетім күшегіннің күшегіне бара.
Шуа көре бұл машинасы ішлемегенлер сәні ұртқа күрттің ме? Өйгілерді!
Үрқия! Үрқия! Сен бет бек яқшы білесің, күрші. Мен Ахметімні бәқітлейті алмадым. Бәлке, мені шушы етім сабы білен, шушы ауру үріні бәқітлейті алырмын.
Тұрышып қара, шол тұрышып қара. Оның біріншісін бәқітлейтірге керек еді, шол жан кесегім.
Әкім білі, бәлке Ахметім меннен башқа бәқітлеректір?
Бәлкім?
Шолайда, бұшырақ қатын сен ұқия.
Син шиста. Шуннан кімге не файда?
Сенің есірік сархушларының сабыларыннан, семьяларыннан тола балған ақшаға артық бәйеге орақы сатып ятуыңына жетмеген. Сен бит шул сабыларының аталарын аздырып ятасың.
Мене нәрсе? Саттым. Сатам. Саташақмын. Ішігіз болмасын. Мен 120 сум алып ішлем. Әменім бұл матур дүнияда яшисім келе. Оңлайсың ма яшисім? Мені матур кенесім келе. Менім тәмілі ашисым келе. Сіз, сіз ешегіз. Ашқа қиырқ шәншіп. Сен менім кейімлермәгіне қора. Кім кие ола бұл затлы кейімлеріні? Профессор, академик қатынлары ма? Аларға да тәттімей бұлар. Тәттімей.
Ярыда, ұзап кептір алсаң.
Барызда менім қолымда. Барызда меңа келіп түзіләне. Инженері да, профессоры да. Әміне сен де, әнәттеге қысыр нәрсе де. Мен, мен бәқітлі. Мен бәқітлі. Мен мен берсем ашарсыз, әбермесем бармақ яларсыз.
Әққиырығыңа бассалар, нешлерсің?
Ай, 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 қорқыттың, ай, үркіттің кім? Кім? Сен ме? Әләттеге қысыр нәмерсе ме? Сізге тағы. Білесің ме, сіз кімнер? Сіз бит, сіз бит шымын дәт өгіл. Сіз, сіз молекула, молекула бит сіз. Яшап қарағыз, хайудой-удой, хайудой-удой, лямур, лямур, тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарarar
Әхметнің шиста пұқта етіп жиыштырылған квартирасы бөлмеге Сахия келіп кіре.
Исәнмісіз?
Исәнмесез?
Син мине танып бетермисең ахрысы.
Таныйм. Әйдә, Сәхия, түрдән ус. Утыр.
Рәхмәт. Үзең генә яшисең.
Үзем генә яшим.
Хатының димәк кайтмады.
Кайтмады.
Ниясың эзләп карамыйсың?
Эзләп карадым, таба алмадым. Адресын бер кемгә дә калдырмаган.
Әбүзәр турында ишеткәнсеңдер инде.
Юк. Әни булган?
Аның үлгәненә шакты инде.
Ничек? Исерек килешме?
Юк. Кырынган, юынган, каяндыр табып чиста киемнәр кигәндә, үз янына башланмаган аракы калдырып, эчтем-эчтем, ләкин эше бетерә алмадым. Начарлык белән искә алмагыз, минем дә бит бер генә булса да яхшылыгым булгандыр дип язу калдырып асылынган.
Эх, Әбүш, Әбүш. Каберен беләсеңме?
Белмим. Үзем дә бер айдан соң гына белдем.
Авыр туфрагы җиңел булсын мәрхүмнең.
Мине дә шул үлем көтә торгандыр инде. Эт тормышы белән яшәдем, эт үлеме белән үләрмен ахрысы.
Нишләп алай дисең, Сәхия? Яхшыга юрыйк.
Юрап кына булса иде ул.
Син үзең кая югалдың соң әле?
Әни үлгәч, шауга кайтып яшәдем. Исерек баштан өйгә ут чыгарып, тагын йортсыз җирсез калдым. 24 сәгать эчендә районнан китәргә кушылгач, кабат үземнең созлыгыма кайттым.
Сәхия, әйдә без синең белән лечениегә барыйк. Болай яшәп булмый бит инде.
Юк, Әхмәт. Мине хәзер бер нәрсә дә коткара алмый. Бер нинди көч тә, бер нинди лечение. Соң инде, Әхмәт.
Ник алай дисең, Сәхия?
Эх, Әхмәт, яшисе килә. Кешеләр шикелле яшисе килә. Туйдым мин бу тормышыннан, Әхмәт. Бүген төшемдә кызымны күрдем, Әхмәт. Минем бит кызым бар иде. Каты ишә башлагач, аналык хукукыннан мәхрүм итеп, кызымны балалар йортына алып киттеләр. Бүген шуны төшемдә күрдем. Чиста, пыхта пастельдә йоклап ятам янәсе. Янымда нәни кызым утыра. Нәфис куллары белән минем шашымны сыпый. Әни, әнием, тор. Озак йокладың бит. Минем ашыйсым. Тизрәк үсәсем килә. Әнием, әнием, тор. Уянып китсәм. Янымда үзем кебек үгәрләнеп яткан эт баласыннан ары. Мендәрем дә, балам да юк. Үзем йоклаган йортның подвал идәнендә ауный-ауный. Үксеп-үксеп еладым да, синең яңа килдем.
Сәхия, төзәлеп кенә кайтыйк. Без синең кызыңны эзләп табарбыз. Ул сине кичерер.
Эх, Әхмәт, белсәң иде йөрәк януларымны. Айнырга куркып яшим бит мин. Мин дә бит бала тапкан хатын. Хатын. Тик аны түгел. Минем дә бит. Минем дә бит йомшак пастельдә баламның җылы сулышын тоеп аны назлыйсым килә. Ишетәсеңме син? Назлыйсым килә.
Назларсың, Сәхия. Назларсың. Тик безгә үз теләгебез белән барырга кирәк. Югыйсә безне дәвалый алмаячаклар. Ишетәсеңме? Безгә үз теләгебез белән барырга кирәк. Югыйсә безне дәвалый алмаячаклар.
Мин риза. Мин барсына да риза. Тик соңгы тапкыр баламны күреп, аның бәхиллеген аласам, бу дөньядан тыныч күңел белән китәргә дә риза. Мин риза.
Алырсың, Сәхия. Алырсың. Тик безгә үзебезгә барырга кирәк. Үз теләгебез белән. Үз тілегі бізілі, юғиса бізді дәуалы алмай ашақлар.
Әй, мен риза. Мен барсына да риза. Риза! Риза!
Әх, әбуш, әбуш. Ойнап күліп яшаған бұлдың. Әйшіңдә мінә нилер ятқан екен сенің, әбуш. Әбуш, мені де өзің білен ол, әбуш.
Ерек мәрі, ол, сен әлі бұл дүниада, ерек күші, ол.
Әйбәт күші бәрі, өзің мүкіл ол, ол.
Гүләндәм! Гүләндәм! Барам. Барам. Үз тілегім білән дәваланырға барам. Тірілейм гүне. Тірілейм гүне. Мен сені хүш шексіз ізләп табармын, Гүләндәмім. Мен сені ізләп табармын, Гүләндәмім менім. Табармын.
Гүләндәм квартирасы. Гүләндәм бала киемнәрен үтүклей. Харун Гүләндәмгә булыша. Ишектән чиста, пөхтә киемле Әхмәт килеп керә.
Мөмкинме? Исәнмесез?
Исәнмесез? Әйдәгез, әйдә. Әйдәгез, түргә узыгыз.
Рәхмәт. Ярый, мин монда гына.
Утырыгыз, утырып тартырмагыз, утырыгыз. Иркен тугыз үзегез, не бердә бич алмагыз. Хәзер, хәзер.
Ахма.
Гүләндәм.
Исәнме, Ахмат?
Исәнме, Гүләндәм?
Харун, таныш бул. Бу Ахмат.
Шулаймы? Исәнме, сез таныш булыйк яңадан? Харун?
Ахмат.
Гүләндәм, Гүләндәм, ғафу итегіз. Сіз іптәш ғафу итегіз мені, Дина Харшин ғафу итегіз. Гүләндәм, сәға дүрт олып келе екен, мен баланы алып қойдым әне. Сіз отырғыз, отыр, тұқтағыз әлі тұқта кейінмәгіз, бірге кетірбіз, ярай ма? Отырғыз, отыр, мен қазір, қазір қойтам, қазір.
Ашықмағыз,
мен дәсім білім. Йоқ, йоқ, бір қояда бір сөз дейтмәгіз. Отырғыз, Гүләндәм, сен нәрсе қарап тұрасың, үстел әзірлейсіз, табын әзірлейсіз, қонаққа. Қазір. Мен хазір қойтам, хазір қойтам, ғафу етігіз. Хазір, хазір, хазір.
Харун! Ұзақ ерме!
Яра, яра, хазір қойтам, бұл шылма Гүләндә.
Көресің еш, қунақ бар. Ахмет, сен мені нешік ізлеп таптың?
Мені шушы хат білін.
Ненде хат? Құя, әй, көрші, көрші, шыңды түбәндікке барып жеткен демек.
Шушында келіп орнаштың бәне?
Әй, Ахмет, шушында. Әсен хаман, шыңда яшесің мә?
Хаман шыңда.
Қойда шлесің?
Шолығы шыңда.
Үләндің мә, Әхмәт?
Йоқ, үләндім. Үшімім де, үшім де үрлі бара, тек бәхетім йоқ. Көрем сен, сім я құрғансың.
Әйе.
Бәхетлі мі сен, үләндім?
Мен
Мин қанағат тұрмышымнан. Сен айланырға керек. Сен бит маңа хақылы іштесің мі?
Йоқ, үләндәм. Мин сені ұната алмайым.
Ахмет, мин сені мені шушы қияфетіңдә көруіме. Шул хәтле шатмын.
Шулай итеп, біз сенің білән бірге бола алмаймыз енді алайса. Шулай ма?
Шулай. Киртәләр бар.
Бір-бірі бізіні өліп яратсақ та ма?
Киртәләр бар, Ахмет.
Аңлайым. Бала. Ир.
Әй. Бала. Ир.
Шулай да. Син мені яратмағансың икән, үләндәм.
Ахмет! Ахмет! Ялғышма, бәғірім. Яратам. Ғымрым бойы яраташақмын. Әт ашылап кетуімнің сәбәбі, сені бәхіт лит алмамы деп. Сен бит бик яқшы біләсің, мен бала таба алмайым. Бәлкі сеңа бала керектір. Ишуларың шуның арқасындадыр. Үйләнерсің, балағыз туар. Бәхетле болырсың деп ойладым.
Сың шулай болғаш. Син менің яратуыма шанасыңдыр бит, Гүләндәм.
Біз бірге бола алмайбыз енді, Ахмет.
Не үшін? Не үшін, Гүләндәм?
Мен аларны ташылап кете алмайым. Ренжіме мина. Ғафу ет мені, Ахмет.
Хош. Өленді. Магнитофон тасмасына жазылған жерің тозды. Сыңғы өтінішім. Әгер мүмкін болса, жырл әлі бір.
Ойларымынан ауырайған башына тізілеріңе қойып мен ятам. Кімге башын куярмын мин, тормышымда сені юғалтса.
Радио тыңлаучылар, сез Кәрим Тинчуринсындагы татар дәүләт драма һәм комедия театрының Данил Салихов пьесасы буенча куелган «Яшлек хатам, йөрәк ярым» спектаклен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Истамия Мәхмүтова. Рольләрне башкардылар: Әхмәт, Хәлил Мәхмүтов, Гөләндәм, Ләлә Миңнуллина, Галимә әби, Роза Хәбибрахман, Әбүзәр, Тимер Зиннуров, Сәхия, Җәмилә Әсфәндиярова, Арқия, Зинфира Дасаева, Харун, Ринат Мифтахов.
Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Әлфия Гыләҗи, тавыш операторы Асия Бикбау һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1994 елда язып алынган. Театр микрофон алдында дигән циклдан әзерләнгән әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Раил Садры һәм диктор Тәлгат Хаматшин бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.